Vítejte u podcastu Money on Air, který se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Zvu si sem hosty, kteří jsou velmi inspirativní a jsou experti ve svém oboru. Můžete se těšit na zajímavá, inspirativní témata, jelikož podcast je edukační a mým cílem je, aby vás právě témata vzdělávala a posouvala k vašemu lepšímu já. Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody podcastu Money on Air. A dnes je tady se mnou úžasný, významný host, za kterého mám velkou radost. A je to pan Daniel Schmidt, expert na oděvy a etiketu. A tohle kombo používá pro muže i ženy. Vysvětluje rád domácí i obchodní etiketu. Napsal už několik publikací, několik knih. A je mi velkou ctí, že ho můžu přivítat v mém podcastu. Dobrý den, Danieli.
Zdravím vás, diváky i posluchače a moc děkuji za hezký úvod. Ani nevím, že byl o mně.
Já děkuji, že jste přijal pozvání. Ještě jednou je mi velkou ctí vás tady dneska mít. A tohle téma, etiketa, je za mě v dnešní době velmi důležité a jsem velmi ráda, že může být součástí mého pořadu. A že mám před sebou tak povolanou osobu, jakou jste vy, a těším se, že dnes budeme těmi otázkami opravdu inspirovat a možná i vzdělávat moje posluchače a publikum. Těším se na to. A já bych možná rovnou hnedka na úvod vykopla takovou první zahajovací otázku. Jak jste se vůbec k této profesi dostal a co vás na ní naplňuje? Případně se můžete ještě dopředstavit a říct, co v dnešní době všechno tvoříte, protože je toho spoustu, tak mi bude ctí, když i doplníte ten zmiňovaný úvod.
Je dost dobře možné, že už vám někdo řekl, že mile přeháníte, když představujete své hosty. Každopádně, pokud to tak nebylo u ostatních, tak u mě to tak bylo. Děkuji za to představení a co bych mohl dodat k té tvorbě, je, že se ty obory, které jste jmenovala, snažím také přinášet do audioformy, takže nejsou to jenom tištěné knihy, ale jsou to nebo tištěné články, ale jsou to také podcasty, tedy audiočlánky a audioknihy. Takže to je jediné, co bych mohl doplnit k tomu představení sebe sama. A myslím si, že nejlépe každého muže charakterizuje to, co dělá a jak to dělá a jakým a zda je vůbec přínosem svému okolí, takže přejdeme klidně k tomu, co dělám. A vaše otázka zněla, jak jsem se k tomu dostal a co to vlastně způsobuje ve mně, nebo co to způsobuje v tom mém životě. Já bych možná začal tou druhou částí té otázky. Mě to naplňuje. To, co dělám, naplňuje a já vlastně dělám to, co žiju a žiju to, co dělám. Je to taková, jako kdyby live reportáž toho mého života, kdy píšu to, co chci napsat, kdy mluvím o tom, o čem chci mluvit. A aby to nebylo tak romantické, jak by to teď mohlo vyznít, tak ještě se musím k tomu postarat o to, aby to mělo nějaký efekt zdrojový, tedy finanční, abychom mohli žít tak, jak chceme žít a také, abychom mohli třeba podporovat něco, co chceme podporovat, dát peníze někam, ať už je to vzdělání pro školy, kde nebo pro skupiny osob, studentů, kde ta komerční cena by byla nepřijatelná a já bych se s tou informací k těm lidem nedostal. Takže musíme vydělávat. Tak to je taky jedna z mých činností, které rád dělám. A ta moje cesta, ta byla, a ono to může znít jako trochu klišé, ale já jsem vlastně vnímal, že způsoby, jak se chováme, způsoby, jak mluvíme, způsoby, jak se prezentujeme a způsoby, jak se oblékáme, jsou v tom mém životě už od dětství. Že jsem slýchával a vidím na těch fotografiích velmi malé množství ve srovnání s tou dobou, ve které dnes žijeme, že prostě to nějakým způsobem fungovalo a bylo nějak dáno, že neděláme tohle, ale děláme to takhle, že se neoblékáme takto, ale oblékáme se takto, že máme nějakou tradici nějakého jména, no tak na tom musíme pracovat dál, jestli to byla moje sestra, nebo jsem to byl já. A když už jsem jmenoval moji sestru, se kterou jsem rád vyrůstal, tak prostě holky mají přednost, to jsem slyšel snad tisíckrát za svůj život. A chraň svoji sestřičku a braní a tak, takže taková přirozené vnímání těchto hodnot, které dnes vnímám jako svoje povolání doslova. A zároveň jsem si vůbec nikdy nedovedl představit, že by to mohlo být něco, co bych mohl dělat v budoucnu. Takže
krásné.
Nějaké počátky tam vnímám a zároveň vím, že bez toho, aniž bych se rozhodl, ano, teď to budu dělat, je mi jedno, jestli to někoho zajímá nebo ne, takové té, až bych řekl, naivní teorii, ta kontinuita tam nebyla. Byla tam spousta dalších vlivů, které mě jedny dostaly do kopání kanálu, druhé vlivy mě dostaly na velikány evropských hor, další mě dostaly do gastronomického provozu, další k prodeji vysavačů. Takže já jsem si mohl projít anebo cestovat jako obchodník třetinu světa, také mě nějakým způsobem determinovalo a jsem tou verzí právě proto.
Krásné. Právě ony zážitky nebo ony nevyzpytatelné cesty během toho života nás potom formují pro tu osobu, kterou jsme dnes. Takže to vnímám i sama u sebe, že člověk si kolikrát pokládá tu otázku, a kéž bych začal ještě dříve, ale zase bychom nebyli dnes tam, kde jsme. Takže
ta otázka se u mě objevuje také někdy s takovým, až nedokážu tomu zabránit, s takovým lítostivým patosem, škoda, že jsem něco, ale pak děkuju za to, že jste to vyslovila jako první. Nemohlo se nic stát, než v té dané, nemohlo se nic stát v jiné době, než se stalo v té době.
Ano, jak ráda já říkám, všechno má svůj pravý čas. Takže jsem ráda, že dnes jste, kdo jste, a že vás tady mohu opravdu zpovídat ohledně etikety, a to je naše dnešní téma. Tak když bychom už do něho zabředli, jaká spolupráce v rámci tohoto tématu, které tvoříte, pro vás byla nezapomenutelná?
Já si každopádně musím otevřeně přiznat, že bez lidí, kteří mě v každé době obklopovali, bych nebyl tím, kým jsem. Sám si nedovedu uvědomit ani jednu situaci, kdybych nebyl nějakým způsobem pozitivně nebo negativně ovlivněn nějakým člověkem, který mě dodal ať už pozitivní nebo negativní energii k tomu, abych na něho nezapomněl. A v souvislosti s tím, co dnes dělám, byly dvě nebo možná více žen, které je potřeba zmínit. Z toho určitě je potřeba zmínit paní Jitku Ševčíkovou, která mě svého času vlastně vůbec na to lektorství přivedla, která se mě zeptala, jestli to všechno, co vím o tom, o čem dnes hovořím a píšu, jestli si to chci odnést do hrobu, nebo jsem schopen to někomu říct. A mě postavila před tu první otázku, jestli vůbec jsem ochoten o tom mluvit, nebo si to budu jako skrblit sám pro sebe. Druhou ženu bych velmi rád jmenoval paní doktorka Michaela Karsten, která mi dala příležitost vystoupit jako adjunktovi lektorském na její akci Brilliant Brain, což byla mezinárodní vzdělávací akce pod jejími křídly. A to byla obrovská důvěra, kterou ona mě začínajícímu lektorovi dala. No a v neposlední řadě i mé bývalé ženě, která, když jsem jí oznámil, že s něčím končím a že začínám přednášet tady tato témata, tak mě vlastně nějakým způsobem řekla, ano, tak je to sice divný, je to, nedovedu si to představit, ale i pokud je to teda to tvoje, za čím chceš jít, tak to budeme akceptovat. A s tím byly spojené samozřejmě obrovský finanční propad a tak dále a tak dále. A v neposlední řadě současné ženě, která mě podporuje v tom, co děláme a žije se mnou ten život, který není snadný.
Moc děkuju za odpověď, to je krásné. Mně se i líbí, že jste vypíchl právě tři ženy, že to byly tři takové důležité osoby ve vašem životě, čtyři, pardon, ano. A tedy ještě třeba nějaká spolupráce s muži, která vás zaujala, která vás velmi bavila, na kterou také nelze zapomenout, která byste ji zmínil?
Tak tam bych spíše sáhnul k těm mým největším inspirátorům, a to jsou mý dědečkové a můj táta, kteří mě vlastně vytvořili takový, jaký jsem, předali to, co mohli předat. Ten čas nebyl pro ně zcela jistě nekonečný, který mě mohli něco naučit a dát nějaké dobré rady. Takže to jsou ti osudoví muži pro mě a pak je pár lumpů na světě, kteří mě vyučili, kteří mě dali ty nejdražší školy, protože jsem díky nim ztratil spoustu energie, peněz a tak dále. Takže těm jsem taky vděčný za to školné, které jsem jim díky nim musel zaplatit, ať už jim nebo světu. A tím bych nechtěl teda říci, že jsou tady dobré ženy a špatní muži, ale to jsou ti takový ti nejvýraznější osoby.
Rozumím.
A musím nutně doplnit mé největší učitele, a to jsou mé děti, tedy moje dcera a moji dva synové.
To je krásné, mně se strašně líbí, že ač jsem to chtěla ladit biznisově, tak jsme v tom rodinném prostředí, které nás velmi formuje. Já jsem si to také nedávno uvědomila, když moje babička slavila 90 a děda 93 let letos. Myslím si, že široko daleko je to nejstarší žijící manželský pár vůbec a dokonce letos oslaví 67. výročí svatby. Takže to už se dneska nevidí a říkám si, jaké mám štěstí, že mám takové dva vzory vlastně před očima a opravdu to prostředí, ze kterého pocházíme, nás ovlivňuje za ten život možná jako jedno z nejvíce.
Určitě a projevuje se to do toho obchodního jednání s ostatními lidmi. Není možné si nasadit masku příjemného obchodníka a doma být tyran. Není možné být ani opak, abych doma byl miláček davů a byl venku žralokem, který se bude probíjet biznisem díky svým loktům a své agresivitě. Myslím si, že člověka utváří v jeho jednání, v jeho chování, v jeho vyzařování nejvíce jeho okolí, potom nějaké genetické předpoklady a on sám, jako jeho usilovná práce na tom, jestli na sobě chce něco změnit, dělat, pracovat, jestli je schopen také naslouchat těm dobrým hlasům těch sudíček, ať už u té kolébky, nebo těch, které se nám dostávají v průběhu života, a poslouchat ty hlasy zvenčí.
Souhlasím, krásné. Mě moc zaujalo i to, že jste právě zmínil, že muži mají možná v dnešní době pořád ta pouta toho, aby byli takový víc biznisoví, aby byli zaměřeni na ten cíl, na výkonnost, aby byli možná i bezcitní, aby tam nebylo tolik té empatie, jako jsme na to zvyklí u žen. A právě to je téma další otázky, emancipace mužů, aby se muži osvobodili tady od těch zarytých vzorců, pokud to tak mohu jmenovat, a projevili to své pravé já, protože samozřejmě v historii dříve muž byl ten vůdce, muž byl prostě onen pán, ke kterému jsme vzhlíželi, a nějaká ta bezcitnost, rozhodnost a přímočarost je opravdu formovala a byla jim signifikantní. Jak se na to díváte v dnešní době na emancipaci mužů?
No já sám jsem s tímto pojmenováním spojil svoji knihu Gentlemanual, kdy muže nabádám k tomu, aby sice ze své mužnosti neubírali, to znamená z těch hodnot schopnosti vést, schopnosti zabezpečit, schopnosti tvořit a schopnosti chránit, aby s ní neustupovali, ale aby k těmto čtyřem hodnotám také přiřadili více citu, více vnímání a více jakési jemnosti v tom nejlepším slova smyslu. Ne v nějakém skřehnout pro ten život díky tomu, že mám teplo, vodu, jídlo v lednici a tak dále, tak už nejsem schopen se postarat o nic, to tím vůbec nemám na mysli, ale být třeba citlivější vůči informacím zvenčí nebo informacím zevnitř, po čem toužím, umět si dopřát realizace svých vlastních tužeb, nejenom dobývání v úzovkách cizích území, ať už tím máme na mysli to, co se děje ve světě a nikdy nepřestalo, to znamená válčení, ale i dobývání zákazníků všemi rozumnými a nerozumnými způsoby, kterým se vlastně dnes zákazníci získávají. Takže já mám na odhození těch pout, když vezmu slovo emancipace doslova, odhození těch pout, které muže svazuje ta společnost do něčeho, co jste jmenovala, do té výkonnostního stroje, který musí být pořád v práci a potom se nějakým způsobem musí vyrovnat s tím, že najednou je víkend s dětmi, nebo s ženou, nebo s mužem, nebo s partnerem, to není důležité, tak abychom se my muži dokázali si uvědomit, že jsme stejně tak emoční tvorové, jako jsou ženy, jako jsou děti a mezi tím vůbec nevidím žádný rozdíl, jenom nám ta společnost dává méně příležitostí to projevit bez toho, aniž by nás někdo soudil. Ty seš moc měkej, ty seš moc, já nevím, kluci přece nepláčou, nebuď baba a takové další soudy hloupé, bych řekl, které potom to nejlepší, co můžeme na tom člověku nalézt, to znamená prožívání emocí, prožívání radostných emocí a s tím spojená krása života, tak to vlastně v nás ta společnost zatlouká zbytečně v nás mužích. Respektive my si necháme. A tak můj apel je, a děkuji, že jste tohle téma otevřela, nenechme se zatlouct do té nějakého stereotypu a otevřeme se tomu, že jsme emoční, že jsme jemní a že chlapi přece pláčou. Proč ne?
Krásné. Moc děkuju. A já si myslím, že tohle téma je hrozně důležité a právě tyhle, jak jste je nazval, hloupé narážky, začínají v dětství a myslím si, že pak se u těch mužů může projevit určitá agresivita. A jak třeba pracovat s agresivitou? Protože ta vlastnost patří více mužům než ženám přece jen. A jak na to, když muž je hodně agresivní, jak by s tím měl pracovat? Jak by měl projevit ty city, aby ho ještě někdo neodsoudil, aby se s ním to okolí stotožnilo a zároveň k němu stále vzhlíželo?
Já bych rozlišoval agresi a agresivitu. Mm-hmm. Agrese je potřeba k tomu, abychom šli vpřed. Takže my musíme udělat první krok, někam musíme jít, někam musíme směřovat. Jedna z věcí, které muži přirozeně mají, a to je, že berou riziko na sebe. Prostě teď to uděláme a já to nějak zvládnu. Nebo ať už mladí, nebo i starší muži tuhle přirozenost mají. Potom ta agresivita, která by mohla škodit, tu je potřeba mírnit, kultivovat. Pokud má agresivita vylézt ven, tak musí být velmi opatrná na to své okolí. To znamená, můžu si jít zařvat do lesa, můžu tam jít bouchat do čeho chci, co nepoškodím, do země a já nevím co, ale Ale pokud začnu svoji agresivitu vybíjet na slabších, prostších nebo méně důrazných, no tak v tom okamžiku jsem vlastně tu svoji energii uchopil špatně. A tedy k tomu návodu, jak se s tím vyrovnat, pokud cítím potřebu jít dopředu, mít tu agresi směrem ven, no tak tu si dopřát. A s tím vlastně jsou spojené i emoce, které nás vedou k tomu, že je to napínavé, že je to nejisté, že je to něco, co na, čeho se bojíme, třeba čeho se obáváme, ale přesto do toho jdeme a to je naplnění té mužské podstaty. To znamená nejenom ta odvaha vstoupit do toho neznámého prostoru, ať už je to povolání, změna bydliště, partnerství nebo vzdělávání, a nebát se toho ani v okamžiku, kdy to nevychází. Prostě nevychází to, ale to ještě neznamená, že to položím.
Perfektní. Moc děkuju za odpověď. Mně se moc líbí, jak motivujete muže právě tímto směrem, ale zároveň můžeme i srovnat, jak je to u žen. Když byste měl srovnat muže a ženy v rámci etikety, a nemusí to být už jenom o jejich vlastnostech. Jaké ty největší rozdíly byste třeba našel právě mezi mužem a ženou a jejich vztahu k etiketě?
My jsme historicky jako společenství si vážili ženy jako nositelky života, která je ta jediná, která nám může dát to další pokolení. Sami to nezvládneme. Já věřím tomu, že si to ženy myslí také, že to nezvládnou sami dávat to další pokolení. Na základě toho se vlastně přirozeně žena dostala do jakési pozice, tu musíme chránit, toto je naše budoucnost a v okamžiku, kdy je ta komunita v nebezpečí, tak ženy a děti pryč. My to tady nějak musíme zvládnout, to je naše úloha. Vycházející asi z podstaty, já nejsem genetik, ani nejsem zoolog, který by to dokázal srovnat ze zvířecí říší, ale myslím si, že tam není daleko, nejsme nic extra jiného, než jsou naši zvířecí bratři a sestry. A etiketa z toho vychází vlastně přirozeně, že dává té ženě pozici té chráněné, ale špatně se to svého času vykládá, nebo mnohé ženy si to vykládá jako neschopné. To žádný muž mého typu neříká, si neschopná, proto si nemůžeš otevírat dveře, nevíš, kde je klika, nebo něco podobného. My říkáme, chci ti umožnit komfort, chci ti umožnit příjemnější život, proč bych vás měl nechat tahat tu židli, je před začátkem natáčení, když to můžu udělat já. No, nic jiného tam není. Nic jiného zatím není. A pozici ženy ve společnosti vzhledem etiketě vnímám jako společensky nejvýznamnější osobu. Je to principiálně, etiketa je založená na tom, že někdo je jiný, než je ten druhý. Na té odlišnosti, ne na té stejnosti. A právě tady tato diverzita, diverzifikace různorodosti žen a mužů, starších a mladších, na tom je postavená etiketa jako taková. Mám respekt k ženě z historických důvodů a taky z jasných konkrétních důvodů. Je to pro mě snazší odnést tu židli než pro vás. Myslím si to. Nebo je to pro mě radost, když se na mě usměje žena za to, že jí otevřu dveře. Ano, je to pro mě radost, ale nic jiného zatím není. A ještě to souvisí s tvůrcovstvím, kteří si muži nesou hodně vnitřně v sobě, protože pokud já se chovám k ženě podle old school etikety, to znamená dávám jí přednost, tak ovlivňuji ten vztah, já ten vztah tvořím. Já pokud ji pozdravím jako první, no tak většina žen mě odpoví, takže já jsem začal, já začínám, já tvořím. Pokud tancujeme, tak já vedu. Protože já tvořím ten tanec. Ale ne proto, že bych byl hlava rodiny, ale proto, že chci, abyste vy mohla tancovat bez starosti. Nemusíte se ohlížet, kde je která pata nebo nějaký ňouma, která se tam neumí tancovat. To je můj biznis. Vám já dávám to, že vy se mnou budete chtít tancovat dál, a to je moje odměna.
Krásné, krásné opravdu připodobnění, to se mně moc líbí, že jste vlastně tvůrce, že to tvoříte ten vztah, to je moc krásné. Může se do takové pozice dostat i žena? Nebo v jakých situacích by mohla případně žena tvořit, žena vést, žena udělat ten první krok?
V jakékoliv situaci to může žena udělat. Tady není žádná autorita, která by ženě zakazovala otevřít si dveře, oslovit muže. Narazí u dobrých tanečníků na to, že jí řekne, prosím tě, neveď mě, vedu já. Protože je to přirozené pro ty dobré tanečníky, pro špatným tanečníkům je to jedno. Takže žena může udělat cokoliv, co může udělat muž. To je odpověď na vaši otázku. Já ženskému světu rozumím jen velmi málo, protože já jsem nikdy ženou nebyl, nebo si to nepamatuji.
Krásné, opravdu. Moc děkuju. Kdybychom se ještě vrátili k těm rozdílům, jaký třeba nejdůležitější zásadní fakt by měli muži v etiketě znát a ženy v etiketě znát? Na co by rozhodně neměli zapomínat, nějaké takové základní opravdu zásady?
Je jich několik desítek a za všechny jiné zmíním to, že právě ten zákon společenské významnosti, že žena je společensky významnější než muž, prosím, to neznamená, že je důležitější nebo méně důležitá, znamená, že já tu ženu zdravím jako první, ona mi ale podává ruku jako první. Já ji pouštím do dveří tím, že ji je otevřu, pokud je to technicky možné, ne tedy jestli mám klíče nebo ne, ale prostě jestli to nejsou náhodou dveře, které se otvírají ven ode mě, tak tam je to obtížné, ale ona rozhoduje o tom, jestli si budeme tykat. To si nemohu dovolit vůči žádné ženě navrhnout tykání nebo ji zase začít oslovovat jménem. To je její úkol. To znamená, my máme úkoly postarat se o to, aby se ta žena cítila komfortně a na základě toho, pokud se žena cítí komfortně, no tak se tak tomu vztahu může dát ten další level, ten další stupínek, na kterém ten vztah se může postoupit dál nahoru, nebo jak si to můžeme představit. Pokud já se budu chovat jako tydit, když to řeknu takto, no tak zřejmě se asi do toho vztahu s tou ženou nedostanu. A pokud tomu budu chtít jít naproti tolik, že začnu být agresivní a řeknu, víte, co můžeme si tykat, no tak to v té ženě, která je zralá, nebo je alespoň při vědomí, musí nutně zaznít varovný signál, pozor, tady někdo je příliš hr. Odstup. Takže k tomu, na ten váš dotaz a raději to zhrnu, uvědomit si, jaký vztah já mám k tomu druhému, když jste vy žena, tak si uvědomte, že jste společensky významnější osoba a nehrňte se do dveří, když tam jde s vámi muž. Dovolte mu to. Pokud je vedle vás muž, ten by si měl uvědomit, mám vedle sebe ženu, tak ji otevřu dveře. Nic se mě nestane, mě ruka neupadne, maximálně se na mě usměje. Málo kdy, já jsem to ještě nezažil, že by vám někdo, tomu muži někdo pleskl přes ruku a řekl, ještě mě někdy otevřeš dveře, už s tebou nebudu nikam chodit.
Skvělé, moc děkuju. Mě na tom zaujalo to, že jste vlastně vypíchl, že ta žena by to měla tomu muži dovolit, že by mu vlastně k tomu měla dát čas, příležitost a ne se tam hrnout sama. To si myslím, že je problém dnešní doby, že my ženy jsme už více samostatné, jsme zvyklé spoustu věcí si zařídit sami, být opravdu pánem svého tvoření nebo paní svého tvoření svého života a postarat se sami o sebe a už těm mužům právě nedáváme tolik příležitostí na to, aby mohli projevit svoje gentlemanské sklony a oni, než se k tomu rozhoupou, tak už je vlastně třeba pozdě. Ten timing je zásadní, předpokládám, ale i to vzbudit v těch ženách, aby dali těm mužům tu příležitost to udělat.
To je hezky, jak to říkáte i z toho vašeho ženského pohledu. Když to těm mužům dovolíte, nebo ženy dovolí, tak jim vlastně dávají smysl pro ten jejich starý život, pro ty jejich staré hodnoty. Oni tam vlastně někde jsou. To jsou jenom ty náboje, které v tom zásobníku, když si to takhle můžu představit, jsou a potřebují jenom to prostředí, které je tou spouští a najednou to funguje. A v tom okamžiku vlastně vzniká sociální tanec, ten, který si můžeme užívat, který není, tím ale vůbec neříkáme, že se nemůžeme každý postavit sám a tancovat každý sám, každý by v tom životě sám, anebo že vy nemůžete tancovat s někým jiným, když to zase připodobním k tomu tanci. Jste stejně tak důležité, jako jsme my, ale i obráceně. My jsme stejně tak důležití, jako jste vy. To na to mnoho žen posledních 15 let zapomíná.
Souhlasím. Myslím si, že v dnešní době se u žen projevuje takový ten syndrom toho, že se cítili potlačovány, že se nebo až utlačovány. Potlačovali vlastně nějakou tu svoji i možná kreativitu v tom životě a některé ženy už to zase přehání a najednou jsou v té mužské energii a staví se do role mužů. A naopak si všímám, že muži, jak už možná nemají i dobré mužské vzory před sebou v dnešní době, tak se zase staví do té ženské energie a už se neprojevuje tolik jejich mužnost. A teď nemyslím vzhledem k pohlaví nebo k tomu, řekněme, k citům, které chovají, ale v tom smyslu, aby měli takové ty mužské hodnoty a uvědomovali si, že být mužem je dar, stejně jako být ženou je dar a měli bychom to přijmout.
Přesně.
Mně se i líbil ten božský pojem sociální tanec, to slyším poprvé, to je krásné.
Já taky.
A líbí se mi i, že jste ho použil v tom vztahu potom opravdu tom tanečním, protože možná i pojďme rozvinout tuhle část, že je v pořádku i si zatancovat s někým jiným než se svým partnerem. Jak by ale potom takový tanec měl vypadat vzhledem k nějaké úctě k tomu, že ten daný člověk partnera má, tak aby tam neproběhla nějaká žárlivost, aby to bylo opravdu dle té etikety v pořádku. Měl by se třeba ten cizí partner dovolit toho, řekněme, manžela nebo partnera té ženy?
Každopádně je to zásada, která souvisí s jedním z mužských přikázání, nových mužských přikázání, jak jsem je definoval v jedné ze svých knih, a to je nepřebereš nikomu ženu, to znamená nevezmeš nikomu ženu. Je to naše povinnost respektovat ten pár i při tanci, i v realitě a zeptat se. Maximálně vám někdo řekne, ta žena by měla rozhodovat. Ano, zeptám se muže, ale ten muž vlastně jenom by měl vědět, jestli ta žena s tím mužem chce tancovat nebo ne. On nerozhoduje, rozhoduje ta žena, ale musí to říct ten muž. Takže otázka by tam musel, ale platí to i obráceně. Pokud si nějaká žena chce zatancovat s mužem, který má vedle sebe ženu, no tak musí požádat tu ženu, nebo se s ní musí domluvit, což se velmi zřídka děje. Když to převedu na ten život jako takový, tak často chodíme do společnosti v páru, ale to ještě neznamená, že se nemůžeme pobavit s někým jiným. Naopak, společenská etiketa nás nabádá k tomu, pokud přijdeme na nějakou akci a jsme v páru, no tak se rozdělme, podívejme se, kdo je tam, s kým se můžu seznámit. Ne proto, abych někoho zbalil, ale proto, abych se s někým seznámil a rozvinul vlastně okruh našich přátel, protože přátelé pro většinu lidí znamená radost. Znamená radost ze života, příležitost něco třeba společně vymyslet nebo zažít společně jako rodiny nebo jako lidé. A potom zase se společně odcházet.
Ano. Já jsem ráda, že jste zmínil i právě tu opačnou část, která se neděje, aby se žena dovolovala jiné ženy se zatančit s jejím partnerem. To se opravdu nevidí, nebo já jsem to zatím neviděla za svých necelých 30 let nikdy, nikde. A jsem moc ráda, že i tohle může být opravdu přirozenost a může to budit velký respekt k tomu páru. Musím se přiznat, že já, když někde vidím šťastný pár, tak je mně opravdu z toho krásně už jenom na ten pohled. Nebo když třeba zpívám na nějakých oslavách či svatbách, plesech A když vidím, jak ty páry spolu tančí a že jdou tancovat několikrát a vy vidíte, jak ta láska mezi nimi probíhá, je to nádherné, ale tam právě je krásně na tom vidět to, že ten muž většinou v té společnosti nejde za jinými ženami ani je požádat o tanec, když tam má tu svoji vlastní partnerku a z nějaké úcty k té svojí partnerce, ale samozřejmě to může být i tak, že spolu prožívají krásné období a zrovna nepotřebují získávat jiné přátelé, jiné kontakty, ale jsem moc ráda, že jste to takhle řekl, že v té etiketě to rozdělení těch partnerů v té společnosti je v pořádku a samozřejmě zanechat tam tu úctu, respekt a odcházet společně.
Je to žádoucí, je to společenské a pokud se to tak neděje, tak to buď ti lidé neví, že si to smí dovolit, anebo mají jeden z druhého strach, mají obavy o reakci toho druhého člověka, což není nikdy zdravé ve vztahu. Pokud já mám strach říci, víš co, já jdu teď na chviličku tam do té skupinky, protože to mě zajímá, nebo jdu k tomu, čemu člověku, toho už jsem dlouho neviděl, omluv mě na chviličku. Pokud je důsledkem žárlivost, tak to je sebestřednost, to je strach, to je majetnictví. Jakákoliv žárlivost je vlastně strach o to, že mi někdo vezme toho mého partnera nebo partnerku, což znamená, že je to vlastně nízká sebedůvěra, nízké sebevědomí. Já nemůžu mít strach, že mi někdo vezme, protože jako nic lepšího tady není široko daleko, než jsem já. To je zdravá sebedůvěra a není to žádná nabubřelost, ale prostě jsem si vědom svých hodnot a vím, proč jsme se svojí ženou, nebo proč jsme s ženou, nebo vy to víte, proč jste s partnerem dohromady a bát se to, že mě někdo zdrhne, jak se říká, tak to je vlastně strach, který je stejně na základě nedůvěry. Stejně je tam nedůvěra, to znamená, je to špatně něco.
Skvěle jste to popsal, já k tomu nemám co dodat, jenom možná informaci, že právě tohle uvědomění se mi stalo třeba před 8 lety. Dříve jsem to takhle vůbec nevnímala a nedokázala si odpovědět na tu otázku, kde se třeba ve mně ta žárlivost bere, nebo co je to ten pravý důvod, proč ji mám, odpovědět si vlastně na tu hlubší záležitost a to, že je tam nějaká moje vlastní nesebedůvěra. Přesně.
To, že jste na to přišla ve vašem věku už před 8 lety, máte 50-letý náskok oproti spoustě dalších lidí, kteří na to nepřišli dosud.
děkuju moc. A ráda bych se ještě vrátila k tomu tykání a vykání, které jsme vlastně společně nakousli při tom, že žena by měla tykání nabízet a také je v pořádku, že ho může třeba i odmítnout, když ho nevhodně, jak jste řekl, moc hr, navrhne muž. Jak třeba v těchto situacích se zachovat nebo cítit, že je to v pořádku to tykání odmítnout? Jak s tím pracovat? Protože nejsme na to většinou zvyklí. Vidím to i ve svém okolí, i hodně v tom podnikatelském prostředí, když někdo nabídne tykání, tak většinou je tam opravdu kladná odpověď.
Může to být taková obava z konfliktu, která nás vede k tomu přijetí, i přesto, že to vlastně vnitřně nechceme. Že si vlastně potom říkáme, to ale není ta volba, kterou chceme. Když ne bezprostředně potom, tak třeba po několika dnech, týdnech a tak dále, kdy se rétorika, vyjadřování, způsob komunikace mezi těmi lidmi, kteří si tykají, se změní, používají se jiná slova, začne se používat jiný tón, začnou se používat i vlastně jiné úkoly vůči tomu člověku, zvlášť když to není blízký vztah. Protože tykání je přiblížení se. Jdeme z té formality níže a níže a níže k tomu nitru toho člověka a tam musíme našlapovat velmi opatrně s lidmi, se kterými si tykáme. A došlo k tomu, řekněme, za oboustranného souhlasu a dohody a zdravé dohody, ne nějakého sociálního, finančního nebo jakéhokoliv jiného psychologického donucení, tak tam je velmi křehká půda, po které ti lidé šlapou a musí být ještě obezřetnější, když si tykají. Když žena, nebo i muž, mně se to stalo několikrát, že mi navrhla žena tykání a já jsem to nechtěl. Nevidím důvod, proč bychom si měli tykat, nebo neviděl jsem ve dvou případech důvod, proč bychom si měli tykat. No tak jsem jí požádal, prosím, zůstaňme u vykání, oslovujme se třeba jmény.
Krásná alternativa. Perfektní.
Teďka, je to jako s bomboniérou. Pokud já dnes tady přinesu bomboniéru a nabídnu vám bonbon, který mám já rád, který bych si já rád vzal, a vy ho odmítnete, no tak se přece nic neděje.
Je to v pořádku.
Přece nebudu za vás se zlobit. Nebo neřeknu, ne, to si musíš určitě vzít. To teď musíte si každopádně vzít, protože já jinak se urazím a tak dále. A tak dále. Ne, moderní etiketa říká, smíte požádat o cokoliv a smíte cokoliv odmítnout. Můžu požádat o ten bonbon, když mi ho nikdo nenabídne. Můžu požádat o to tykání, když mi ho nikdo nenabídne. Ale pozor, jestliže je tam moje svoboda, moje právo požádat, tak je tam také moje povinnost respektovat a akceptovat rozhodnutí toho mého protějšku. Ne, nechci. A nebo ano, s radostí.
Mm-hmm, krásné. Mě napadla situace, jak mluvíte o těch bonbonech. Kdybych já viděla tu vaši bonboniéru a s dostatkem odvahy se zeptala, mohu si nabídnout, mohu si vzít? A vy byste řekl, ne, nezlobte se, například, je to v pořádku?
Muselo by k tomu být důvod a ten důvod byste mi musela věřit. Musela by za tím být myšlenka, protože my lidé umíme číst myšlenky. Mm. My, když něco řekneme, tak my se ujišťujeme tou myšlenkou, tou energií, kterou to slovo, tón a veškerá neverbální komunikace z nás potvrzuje tu věc. Já bych vám mohl říct, ne, nezlobte se, nemůžete si vzít, protože to je bonbonina, kterou mám nachystanou na narozeniny, které jdu slavit teď. Nebo tuto bonboniéru jsem koupil, tomu a tomu moc se omlouvám, ale nemohu vám nabídnout. A pokud to bude opravdové, že to tak je, a nebudu jenom skrblík, který si to chce nasypat do úst sám, tak vy mi to určitě uvěříte a nebudete se na mě zlobit. No samozřejmě, tak když to máte jako na rozky, no, tak přece nevidíme tu spodní vrstvu a nepředáme to jenom s papírem. Takže vy byste měla povinnost mi to věřit a já mám povinnost říkat v tomto případě pravdu.
Skvělá odpověď, moc děkuji. A když jsme se dostali k tykání, vykání, může to být jedna z nejčastějších chyb v té etiketě? Nebo jaké chyby si všímáte, že lidé nejčastěji dělají v etiketě jako takové?
Jak v jakém prostředí? Těch nedopatření je více, ale pokud vezmu běžnou komunikaci mezi lidmi, tak je, řekněme, příliš zautomatizováno oslovovat se jmény. Nevidím proto důvod. Máme svá příjmení, cizí lidé mají příjmení a pokud je to dospělý člověk, respektive z pohledu etikety, je to člověk, kterému je 15+, tak to je pro nás z pohledu etikety dospělý člověk. Vidím-li před sebou 15-letou, 16-letou osobu, ať už je to muž nebo žena, no tak ho měl oslovovat příjmením a je to pan nebo slečno těch 18 let. A po 18. roku, tedy paní nebo pane. A nemůžu říct, no tak jako Michale, pojď sem, nebo něco takového, to nejde. A teď se nám do toho našeho prostředí, které česká etiketa je velmi konzervativní, tak se nám dostávají takové zvláštní vlivy, ať už firemní tykání, napříč celou firmou, kdy se nikdo nikoho neptá, chcete si se mnou vůbec tykat? No prostě jste tady, tak vám budeme tykat a basta fidli a my si o tom myslete, co chcete. A nebo oslovování jmény třeba v jiných firmách, které zachovávají jmén. Proč by měl 30-letý vedoucí týmu, když vezmu takový nějaký model vykat HR ředitelce, teda říkat HR ředitelce, která je o generaci starší jako on, kde na to bere mandát. Z jakého důvodu?
Rozumím, kam se dostáváme. Já bych možná doplnila onen důvod, že když nás někdo osloví jménem, tak nám je to příjemnější. Hned se usmějeme, líbí se nám to více než naše příjmení. Jsme na to možná zvyklí z domova do těch 15 let, protože jsem si vzpomněla na situaci na střední škole, kde nás najednou všichni začali oslovovat příjmením. Ale na základní škole jsme zvyklí na to křestní jméno většinou. A pak je tam takový ten zlom a my jsme jenom slečna Kvapilová nebo nevím, pan Brázdil a podobně. A na vysoké škole potažmo úplně. Tedy je to možná pro nás takový šok a měli bychom to přijmout tady v tom věku, že to není nic špatného, ale tam si myslím, že se odvíjí ta nechuť k tomu příjmení a proto jsme v pozdějším věku rádi za to, když nás někdo osloví, milá Moniko, jak vy mě. Mě to opravdu těší, to křestní jméno. Naopak, kdybyste mě oslovoval, vážená paní Kvapilová, tak bude to opravdu až moc pro mě formální a lépe se cítím v tom oslovení tím jménem.
Ano, my jsme se na tom dohodli vlastně v naší korespondenci, takže to tak platí i v tom životě naživo. A já tomu rozumím, těm důvodům. A zároveň je nutné mladým lidem říci, skončil jsi se základní školou. Teď začínáš být někým, kdo za pár let začne přebírat odpovědnost za své jednání, chování a svůj život. A buď tak moc laskav a připrav se na to a začni být teda tím panem Šmídem. Nejenom tím Danielem nebo Danem, jak tě jmenovali rodiče. Končíš vlastně konečná, teď začíná nová tvoje etapa. A možná právě proto si to etiketa, a prosím, to není vynucuje, ona to jenom doporučuje, dejme těm mladým lidem příležitost být těmi pany příjmení nebo paní příjmení nebo slečnou příjmení, protože pozvedněme je do té společnosti těch dospělých a nechme to dítě, toho žáka v té základní škole. Toto jsou naši studenti střední školy, máme na ně úplně jiné požadavky. To není jenom memorování, ale musíte začít trochu uvažovat.
Mm-hmm.
A možná to souvisí i s jakýmisi rituály, které jsme už mnohdy opustili v naší v uvozovkách moderní nebo digitalizované společnosti a vlastně nedáváme možnost těch přechodů z jedné fáze životní do druhé fáze životní. Teď se stávám studentem, použiju slova, no tak saprlot, no tak to už něco znamená, ano. Když jsem teď studentem. Teď se stávám rodičem, no tak přece nemůžu vypadat, mluvit a chovat se jako když jsem byl student. Stal jsem se rodičem, to znamená, nebo se chystám stát být rodičem, no tak musím začít přemýšlet úplně jinak, protože přebírám odpovědnost za další život. Ten člověk mě bude odezírat ze rtu a bude mě kopírovat, tak musím se změnit. Takže chápu, že každá změna je, řekněme, spojená s jakousi nechutí a neradí, cokoliv měníme, ale tady v tomto případě je na těch mladých lidech, aby si osvojili to, že vstupují do světa dospělých a že se k ním dospělí začnou chovat jako k dospělým.
Ano, a to si myslím, že je právě onen kámen úrazu, že potom se dospělí, ale k těm mladistvím nechovají jako k dospělým. Často i doma rodiče je pořád mají za děti. Mm-hmm. A tou otázkou nebo tou informací bych se ráda dostala k otázce právě, jaký je rozdíl, případně i podobnosti v obchodní etice a v domácí etice. Ještě se vrátím i k tomu, jak jste zmínil, to celofiremní tykání v obchodním světě, řekněme. Je to zaměstnancům příjemnější, opět se tam cítí více komfortněji jako doma, to bych vám mohla tak to oponovat z vlastní zkušenosti, že se tím prolomí snadno ledy. Ale přesně, když někdo nechce si tykat s cizími lidmi, tak by to mělo být v pořádku a neměl by do toho být nějakým způsobem celofiremně nucen. Tedy, jak můžeme vnímat obchodní a tu domácí etiketu? Jsou tam nějaké podobnosti nebo jsou tam naopak ty rozdíly?
Oba dva ty směry a ještě k tomu společenská etiketa a třeba i diplomatická etiketa, tedy diplomatický protokol, jsou postaveny na několika málo pilířích, kterým můžeme nazvat úcta, respekt, takt nebo jakási střídmost. A jestli jsme doma v obchodním světě nebo ve společnosti, tak se to dá postavit i bez znalosti doporučení etikety, to zvládnete dobře, když to postavíte na empatii, citu, úcty a respektu. Dopadnete dobře. Spousta lidí nezná s etiketou, nezná etiketu, mm-hmm. ale mají cit pro situaci. To znamená, samotná etiketa, ať už je jakákoliv, je naučená věc. To je to, co je spojuje. Domácí etiketu, musíme se něco naučit. Prosím, děkuji, promiň, mohu, ne, děkuji. To musí umět děti, kterým jsou 3 roky. No ale musí to umět nejprve ty rodiče.
A učit to potéžmo potom.
A nejenom učit, ale ukazovat to, říkat to, být příkladem. To stejné si můžu přinést do obchodního světa. Prosím, děkuji, mohu, ne, děkuji, anebo omlouvám se. To stejné můžu používat v jakékoliv další etiketě. Takže je tam hodně podobností a zároveň tam jsou některé odlišnosti, a to jsou třeba to, že se v tom domácím prostředí nedostáváme tak často k novým kontaktům, k novým lidem. Protože rodina je víceméně dána, jednou za x let přijde nějaká nová bytost, že se někdo vdává nebo žení, ale moc nových lidí se tam neobjevuje. Kdežto v biznisové etiketě tam je každý týden několik desítek nových lidí, to znamená nových výzev, jak já se mám chovat tak, abych zaprvé reprezentoval sám sebe, reprezentoval i svoji rodinu a reprezentoval hlavně tu firmu, když už jsem od ní dostal tu vizitku. Takže je to taková nádstavba nad tu rodinnou etiketu a na druhou stranu se po mně chce umět navázat vztah, umět o ten vztah pečovat a umět také třeba vycítit, kdy v tom obchodě je dobré vést ten obchodní rozhovor, já ho povedu, a nebo se nechat vést v tom obchodním rozhovoru. Tak co pro mě máte? Nevím ještě, co si z toho vezmu. A nebo zase na druhou stranu, jak jsem uvedl jako příklad, tady je něco, co byste měl vidět. Toto je něco, co bych vám rád představil. Ale v obou dvou směrech můžu zachovat lidskost, zdvořilost, respekt k tomu svému protějšku. Nemu navlíct všechno, co chci prodat. A nebo a priori všechno odmítat, co mi kdo nabízí.
Perfektní. Děkuji moc za odpověď. Mně se ještě líbilo, že jste zmínil i ty 3leté děti. Když se ještě dostanu k otázce, jaká je věková hranice pro etiketu, kdy s ní začít a kdy s ní skončit nebo nekončit?
Začínat s etiketou k dětem je potřeba v -1 nejpozději. To znamená v okamžiku, kdy se pár rozhodne mít děti, a řekněme, jdou tím svým životem k tomu, že se stanou rodiči, tak v tom okamžiku musí začít řešit etiketu nejenom svoji vlastní, ale i k dětem. To znamená osvojit si to, že teď používáme taková slova, protože je tam dítě, teď se chováme takhle, protože tam bude dítě, teď budeme dělat tohle, protože tam bude to dítě. A převzít na sebe zodpovědnost rodičovství neznamená jenom být uveden v občance nebo v rodném listě, ale znamená také, tady tvoříme další život někoho, kdo v tom bude pokračovat. A co si o mě ten člověk, až bude nezávislý, bude myslet? Řekne vůbec, že měl někdy svého tátu? Nebo řekne ano, to byl jako jeden z největších lidí, kterého jsem poznal? Nebo řekne, já ani nevím, kdo to byl. A nic jsem od něho nezískal, nebo máma. Takže začít s etiketou určitě před a pokračovat. Podle toho věku dítěte naučit, děti se naučí mluvit a pokud slyší, když žena prosí muže o to a o to a že muž prosí ženu o to a to, no tak to dítě, proč by to mělo dělat jinak? Ono neřeší etiketu, ono jenom kopíruje ten způsob vyjadřování a způsob chování. Můžete mít čaj o 5. s dítětem, kterému jsou 2 roky. Mám odzkoušeno.
Skvěle, krásné. Moc děkuju za tyhle pohledy. Věřím, že tohle bude velká inspirace. A mám pro vás už závěrečnou otázku.
To běží.
Zdali bychom dali dohromady, nebo vy, zdali byste dal dohromady takové 10 kroků pro správnou etiketu, kterým by se muž či žena mohli řídit.
Pokud se nebudu držet těch hodnot, lidských hodnot, které jsem tady jmenoval, to nejsou ty naučené věci, to máme v sobě, být respektující, empatický, taktní, uctívat někoho, být střídmý a tak dále, pravdomluví, takže takových těch základních hodnot, pokud se jich nebudu držet a budu jmenovat jenom ty naučené věci, tak bychom zcela jistě měli umět navázat rozhovor, to znamená pozdravit, odpovědět na pozdrav, případně se vlastně navázat rozhovor. To je něco, co nás povede dál, sociálně dál. Určitě bychom měli umět vždy za cokoliv poděkovat a vždy požádat, poprosit, když něco chceme. To dávám do jednoho bodu. Musíme umět rozlišit, kdy se budu věnovat, a to je z té moderní etikety, kdy se budu věnovat svému mobilnímu zařízení a kdy se budu věnovat živé osobě, která je vedle mě. To znamená rozpoznat, umět zacházet s telefonem, nejenom rozlišit zelené a červené tlačítko, ale umět rozpoznat, jestli to mám používat nebo ne, což je naučená znalost.
Super.
Musíme umět sednout si ke stolu a způsobit to, že se ostatní za nás nebudou stydět. To znamená jíst, pít, jednat u toho stolu tak, aby nikomu nebylo zle, když sedí se mnou. S tím souvisí i to, že nebudu někoho peskovat, nebo že nebudu vlastně mít nohy na stole, obojí. Je bezpodmínečně nutné z mého pohledu naučit se oblékat. Etiketu oblékání. Rozlišovat, že to prostředí, denní doba nebo i příležitost té mé komunikaci verbální mě dala dar, že se můžu obléct a vlastně posílit tu moji, co říkám. Pokud budu říkat, jsem nejlepší právník široko daleko, no tak bych tak měl vypadat.
Rozhodně.
Protože bych se chtěl za někoho převlékat, ale protože to je způsob, jak ty své klienty ujistím, že jsou v dobrých rukou. To znamená umět etiketu oblékání. Zcela jistě je potřeba znát, jak se chovat, když jsme v cizím prostředí. Ať už jsou to návštěvy, nebo jsou to divadla, nebo jsou to kina. To znamená naše etiketa v cizím prostředí.
Mm-hmm.
Dalším způsobem, který bychom si měli osvojit, je etiketa předávání a přijímání darů. I ta má svoje, řekněme, lepší metody a horší praxi, takže osvojit si to, že když někomu něco dávám, tak bych neměl znevažovat hodnotu toho daru a říkat, víš, to je taková blbost, jenom nevěděli jsme, co ti máme koupit, no tak, nebo to je jenom tady maličkost. Ne, to je dar, všechno nejlepší k narozeninám.
Mm-hmm.
A na druhé straně se naučit přijmout dar ve formě ať už fyzického dárku, nebo přijmout dar ve formě komplimentu. Někdo řekne, sekne ti to, no tak nebudu se vymlouvat, nebo nebudu reagovat, no tobě to taky sekne, protože to je k ničemu. To je dar, to znamená, tam děkujeme a přijímáme. A nesnažíme se hned to vrátit. Když dostáváme dárek, tak taky hned nedáme někomu dárek. Přijmeme ho, potěšíme se s ním, máme z toho radost. Takže etiketa přijímání a předávání daru. No a v neposlední řadě, já nevím, jestli už nejsme na 11. nebo 12. bodu, ale dovolte mi ještě etiketa v komunikace, to znamená gramatika, jakási dialektika, teď nemyslím dialekty, ale rozlišit, co je správné, co je vhodné říct a co není vhodné říct, co je pravda, co je lež. Etiketa v tom, že nebudu roznášet nepravdy, drby, to je etiketa, patří do etikety komunikace, že pokud nemám co říct, tak nebudu mluvit.
Hmm.
A pokud někdo mluví, tak mu nebudu skákat do řeči. A pokud někdo mluví, no tak ho budu mu poslouchat, abych věděl, o čem vlastně ten člověk mluví. Takže etiketa komunikace v neposlední řadě. A myslím, že bych našel dalších 10, ale nezdržuji.
Krásné, na to si můžeme natočit další díly. Já věřím, že bychom o etiketě ještě mohli povídat další hodinku. A vůbec jsme se nedostali k těm oděvům a k tomu oblékání. Takže dávám do pléna novou příležitost na třeba další rozhovor. Mě bude velkou ctí vás tady znovu přivítat. A už jenom závěrem, kde vás můžou moji posluchači najít? Na webových stránkách, nebo zdali byste vypíchl vaše nejúspěšnější knihy a kde je najdou? A potom určitě doplňte, co ještě třeba plánujete v tomto roce, Jaké máte cíle do konce roku?
Posluchači mě najdou, jak jste řekla správně, na webu danielschmidt.cz nebo etiketaustolu.cz, kde jsou ty prvky, co dělám, čemu se věnujeme. Ať už blogové články, které jsou volně k dispozici, je tam spoustu mého know-how, nebo mých názorů, ani ne know-how, ale mých názorů na tu konkrétní problematiku i bodů, o kterých jsme dnes hovořili. Pokud někdo poslouchá rád podcasty, tak mám svůj vlastní podcast o tématu, které se doufejme, snad zrealizujeme další díl, a to je o oblékání. A já, jelikož rozumím více mužům, tak se věnuji oblékání mužů. Dnes už 80 epizod v tomto, takže jemný pán na všech podcastových aplikacích, které asi jsou k dispozici. V neposlední řadě jsem živý člověk, to znamená, někdo mě může zavolat, je tam telefonní číslo všude, netajím se ničím, na sociálních sítích LinkedIn, Pinterest, Instagram, Facebook samozřejmě taky. Já se svým okruhem lidí mám i profil na Facebooku. Takže v podstatě, kdo chce, tak si mě najde.
Krásné. A jaký je váš cíl do konce roku? Jaké máte ještě plány?
Je jich spousta, které máme rozpracované, ať už jsou to zakázky, přednášky, účast na konferencích nebo debaty na různá témata ve školách, ve firmách i směrem k veřejnosti. Těch je několik a na těch stránkách je to napsáno. A píšu další knihu, tedy dnes už pátou, takže vyjde zřejmě tento rok, a pokud ne tento rok, tak začátkem příštího roku vyjde nová kniha, o které už taky jsem jistým způsobem informoval, zatím to nechám ještě jako takové malé tajemství, aby byli posluchači a diváci mírně napnutí, o čem to bude, ale určitě jsme se toho tady v rozhovoru dotkli.
Úžasné. Mockrát děkuju, krásné závěrečné slovo. Mě bylo ještě jednou velkým potěšením vás vyspovídat na téma etiketa. Věřím, že to posluchače zaujalo. Kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak se neváhejte na Daniela obrátit nebo nám napište pod rozhovor onu otázku, protože věřím, že se dostáváme každý den do situací, se kterými si i třeba nevíme rady, jak řešit, a právě ona empatie a nacítění nám to v ten daný moment nějakým způsobem vyřeší, ale nevíme, zdali to bylo správně nebo ne. Takže určitě se doptejte, my budeme rádi za nějakou interakci, a mě bylo ještě jednou velkou ctí, že jste tu se mnou dneska byl a že jsme tohle téma probrali v kostce, ale přesto částečně i do hloubky. Jsem za to ráda. Skvělé informace. Moc děkuji.
Těší mě zájem váš i posluchačů, i diváků. Děkuji za to. Díky za pozvání.
Já děkuji ještě jednou. A přátelé, diváci, posluchači, budu se na vás těšit zase u další epizody mého podcastu Money on Air. Mějte se krásně. Všechny epizody podcastu Money on Air si můžete poslechnout na YouTube channelu Money on Air, také na Spotify a Apple a Google Podcasts. Nezapomeňte díly komentovat, sdílet a inspirovat se. Je něco, na co jsem se nezeptala? Dejte vědět do komentáře pod videem.